kulomahluko omkhulu Chris kulomahluko omkhulu sibili entweni zonke akula lapha engiqala khona usukela emgwaqweni imgwaqo yakho niyamangalisa ukhangele le technology ukhangele izimoto ukhangele langendlela nje umuntu okumela aziphathe ngayo nxa esesigabeni kudala umahluko omkhulu sibili nxa uqathanisa ngalezi lamazwe omabili
okokuthi kuyini singathi sina sifundo bani osibonayo nxa ufika eMelika ubona konke umahluko lo owubonayo ongawuthatha asithi uphiwe ithuba lokuthi uguqule ilizwe leZimbabwe usebenzise okubonileyo kuyini kakhulu ongakuthatha
lapha ngingathatha ukuthi abantu laba kukhanyakala ngabantu abenza ukuzimisela ngelizwe labo bayalithanda belithanda baba lenhlelo abatshengisa ukuthi balazo ngoba ungakhanyela bakhanyakala nxa besenza into zabo ngabantu abenza belombono owakusasa nxa kuvula umgwaqo benza imigwaqo emikhulu nxa besakha izakhiwo zabo zinkulu le mthetho yabo iba yimthetho liyana enzima kodwa yenza ukubana impilo yakho uyihlale kuhle kungela zinto ezingakuwela ngoba ulandela lowo mthetho
abaningi abaqala ukufika edolobheni le-Washington DC bathi bamangaliswa ukuhlanzeka kwalo wena ukubone njani
iWashington DC ungamangala okokuqala awuboni inhlabathi awuboni itshani awuboni iphepha abantu bakhona batshengisa ukuthi ukuhlanzeka khona kodwa kukuye yena umuntu kungabi kusigaba esiyiso esibathungamelayo ukuthi kabaziphathe njani kukhangala nje sokuyini ngabantu ababili umuntu lo mansempala wabo kutho ukuthi bahlangene ekutheni baqonqosele ukuzihlanzeka kwelizwe
kanti-ke ekhaya ungathi kuyini okwenza ukuthi abantu babe lobuchapho obungaka
abantu bakithi abanye bethu nje ukuthi imithetho eyiyo ekwenza ukubana kwenqatshelwe ukulahla amaphepha ayikho eyiyoyenza umuntu aze aziphathe kangaka uyazi ukubana lanxa elahlile akula muntu kumbe umthetho ozamlandela kulezi nsuku ezikhona sebengani bake bazama ukukhuluma ngakho ngoba izibi besezibangela imikhuhlane njengoba besesilabo cholera kodwa-ke umansempala yena kade ngabi le nhlelo ezinhle ezenza umuntu enqabele ukulahla iphepha
bona abanye abadabuka eZimbabwe oke wahlangana labo ubona ungani baphila kahle yini impilo yabo ungathi yimpilo ongayikhwabitha lawe
kakhulu umuntu wakho nanxa umbona ijwabu lakhe lona loda litshengisa ukuthi udla kahle ulala kahle uphila kahle lengqondweni yakhe lalapha alala khona lalapha imota ahamba ngayo konke kutshengisa nje ukuthi umuntu ulenhlala kahle akulanto engatshengisa ukubana umuntu wakhona uthwele nzima uphila nje njengaye umuntu wala okutshengisa ukubana abantu bakhona bahlezi kuhle kuleli lizwe
manje nxa wena ukhangela ubona ungani ilizwe leZimbabwe likusibanga esinganani ukuthi lize lifinyelele lapho usokule lizwe elinjengeMelika
okwesikhathi kunzima sibili ukuthi ngingatsho kodwa kasikho khatshana ngoba thina izakhiwo zakithi zivele zinhle ngeziqinileyo kudingakala nje kuphela imithetho ebopha umuntu nxa kuyisijeziso sokubana ungalahla iphepha akube nje kungaba nje kukhanyakala lathi sasikho khatshana sibili kodwa ungakhangela ngezinto zonke nje nxa uhlanganisa konke okudala isizwe esihle hhayi sisesekhatshana kakhulu sibili akusikho eduze sikhatshana kakhulu